næturútvarp Rásar 2. Tónlist, fréttir og veður í alla nótt. Rás 2.
Written in the lines and crossing, and the girl. vill liggja stund. Togar í mig tær birtan, lýsir mína lund. Þessi fallegi dagur, þessi fallegi dagur. Íslenskt sumar og sólin syngja þér sitt lag. Þú gengur glöð út í hitan, inn í draumbláan dag. Þessi fallegi dagur, þessi fallegi.
Þér í gegnum nóttina með fjölbreyttri tónlist og fréttum. Nætur útvarp Rásar 2.
Er allt gott sem endar vel? Það það sem allir tala út af það. Og ef tíminn læknar sár, mun hann þá alltaf vera til. Viltu taka tíman fyrir mig? Og ef steinar verða sandur,
Bye. á kvöldvaktinni. Gigi Perez, Chemistry. Viagra Boys, Uno, Two. I found a crouton underneath the futon. Mama said I couldn't eat it cause all my teeth are gone, my personality. Heim, Relationships. Þetta var ný tónlist á kvöldvaktinni.
Á Rás 2.
Home girls feel like the way lifted always. If she leaves me there, I won't run. Please pass it on, carry me down. All you need to know is I won't mourn. Mourn, looking for. Just the waves fall back into place. Don't you leave me there wanting more, more like before.
Yesterday morning, they let me know you were gone. Suzanne, the plans they made put an end to you. I walked out this morning and I wrote down this song. I just can't remember who to send it to. I've seen fire and I've seen rain. I've seen sunny days that I thought would never end. I've seen lonely times when I could not find a friend. But I always thought that I'd see you again. Won't you look down upon me, Jesus? You gotta help me make a stand. You just got to see me through another day. My body's aching and my time is at hand. I won't make it any other way. Oh, I've seen fire and I've seen rain. I've seen sunny days that I thought would never end. I've seen lonely times when I could not find a friend. But I always thought that I'd see you again. Time, my back turned towards the sun. Lord knows when the cold wind blows, it'll turn your head around. Well, there's hours of time on the telephone line to talk about things to come. Sweet dreams and flying machines in pieces on the ground. Oh, I've seen fire and I've seen rain. Seen sunny days that I thought would never end. I've seen lonely times when I could not find a friend. But I always thought that I'd see you, baby, one more time again now. Thought I'd see you one more time again. There's just a few things coming my way this time around now. Thought I'd see you, thought I'd see you far away now.
Ég er orða forðin að þeim tómur engin orð. Það sem ég sagði lagði ég samt ágætleg á borð. Núna upp með þér varð upp að mér. Þið lít lífs við hór. Núna ég finn, nú voru þinn. Ef þú býtum mér borð.
Thank you. feeling the good night, a little sort of fire.
Útvarp Rásar 2, fjölbreytt tónlist, fréttir og veður. Þetta er Rás 2.
Forgive me after all these years. Ooh. So I sent it to a place in the middle of nowhere with a big black horse and a cherry tree. Now I won't come back cause it's all so happy and now I got a hole for the world to see. And it said no. The one for me. Ooh.
Útvarp Rásar 2. Nú komið að fréttum frá fréttastofu RÚV.
Fréttastofa RÚV klukkan 5, Hugrún Hannesdóttir Diego segir fréttir. Ný ríkisstjórn hefur verið mynduð á Grænlandi. Allir flokkar þingsins að undanskildum flokknum Nalerak koma að ríkisstjórninni. Alls voru 5 flokkar kosnir inn á grænlandska þingið og flokkurinn Demokratít fékk flesta þingmenn. Til stendur að stjórnarsáttmáli verði undirritaður klukkan 13 í dag. Grænland með sjálfs yfirráðin eftirlætur dönum stjórn yfir ýmsum til dæmis utanríkismálum. Jens Friðrik Nielsen, leiðtogi Demokratít, hefur eins og flestir aðrir stjórnmálamenn á Grænlandi lýst yfir miklum áhyggjum vegna áhuga Donalds Trump bandaríkjaforseta á landinu. Óvenju mikil athygli hefur beinst að Grænlandi og grænlenskum stjórnmálum síðustu mánuði, ekki síst vegna ásælni Trumps sem hefur linnulaust lýst því yfir að bandaríkin ætli að ná stjórn á landinu. Veiðifélag Hrútafjarðarár og Síkár og veiðifélag Blöndu og Svartár hafa höfðað dómsmál gegn íslenska ríkinu og Arctic Sea Farm fyrir héraðsdómi Reykjavíkur vegna leyfis matvælastofnunar fyrir sjókvía eldi í Patreksfirði og Tálknafirði, vísir greinir frá. Málið tengist því að töluverður fjöldi kynþroska laxa slapp úr sjókvíum árið 2023. Félögin kröfðust þess ásamt landsambandi veiðifélaga að rekstrarleyfi sem matvælastofnun veitti Arctic Sea Farm yrði ógilt en úrskurðar nefnd umhverfis og auðlindamála fjelst ekki á þá kröfu. Félögin vilja að sá úrskurður verði felldur úr gildi með dómi og þar með rekstrarleyfi Arctic Sea Farm. Súdanski herinn sagðist í gær hafa náð völdum í stórum hluta höfuðborgarnar Khartoum eftir að hafa bólað burt liðsmönnum RSF uppreisnarhersins. Borgarastríð hófst í Súdan í apríl 2023. Khartoum hefur að miklum hluta verið á valdi RSF síðan stríðið braust út og því markar yfirtaka súdanska hersins í borginni ákveðin kaplaskil í stríðinu. Hins vegar hefur RSF trausta fótfestu í öðrum landshlutum og því telja skýrendur stríðslok ekki vera hand Súdan við hornið. Darfur og önnur nærliggjandi héruð í suðausturhluta Súdan eru enn á valdi RSF og hlýðhollra sveita. Þær hafa verið sakaðar stórfelld mannréttindabrot og þjóðarmorð. 6 rússneskir ferðamenn létust þegar kafbátur í skoðunarferð í Rauðahafi sökk nærri egypsku borginni Hurghada í gær. 39 öðrum var bjargað en alls fóru 45 ferðamennum borð auk 5 manna áhafnar. Að sögn yfirvalda voru einhverjir fluttir á sjúkrahús en aðrir á gististæði þeirra í borginni. Ekki ljóst hvað var til þess að kafbáturinn sökk, að sögn yfirvalda atvikið til rannsóknar. Fréttir verða næst sagðar í útvarpi klukkan 6, nú verður útvarpað veðurfregnum og sjóveðurspá frá Veðurstofu Íslands.
Veður fregni les Bjarki Kaldalóns 3, veður í klukkan 3, Reykjavík, austnorðaustan 3, allskýjað, hiti 1 stig, loft þrýstingur 96 millibar stígandi, Stafholtsey, austnorðaustan 2, frost 1 stig, Gufuskálar, austan 6, hiti 1 stig, Stykkishólmur, austan 6, allskýjað, hiti 1 stig, Bjargtangar, Austnorðaustan 5, frost 0 stig, Bólungarvík, austnorðaustan 6, frost 1 stig, Hörbjörgsviti, austnorðaustan 11, frost 0 stig, Gjörflugvöllur, austnorðaustan 12, frost 1 stig, Hveravellir, norðaustan 6, frost 7 stig, Skatá, austan 14, hiti 0 stig, Akureyri, Vestan 2, frost 1 stig, Grímsey, austnorðaustan 9, frost 2 stig, Mývatn, austnorðaustan 5, frost 4 stig, Raufarhöfn, norðaustan 9, frost 4 stig, Fontur, norðnorðaustan 8, frost 3 stig, Bjarnarey, norðnorðaustan 14, frost 1 stig, Káranhjúkar, Norðnorðaustan 7, frost 7 stig, Hallormsstaðir, norðnorðaustan 4, frost 2 stig, Dalatangi, norðan 13, snjóél á síðustu klukkustund, allmikið sjór, frost 1 stig, loftþrýstingur 96 millibar stígandi, Seley, norðan 14, frost 1 stig, Vattarnes, norðan 6, frost 1 stig, Kampanes, norðan 7, frost 1 stig. Papey, norðan 10, frost 0 stig. Höfni Hornafirði, norðnaraustan 11, frost 0 stig. Skaftafell, norðan 4, hiti 2 stig. Kirkjubæjarklaustur, norðvestan 3, frost 3 stig. Skarðsfjörviti, norðan 3, frost 0 stig. Stórhöfði, norðaustan 3, hiti 2 stig. Vestmannaeyjabær, austan 1, hiti 2 stig. Þingvellir, vestan 1, frost 1 stig. Grindavík, austan 7, hiti 1 stig. Garðskaviti, austan 5, hiti 3 stig. Keflavíkurflugvöllur, austan 2, allskýjað, hiti 1 stig. Sjóveðurspá. Viðvörun. Búist er við stormi, meira en 20 metra sekundi á suðaustur djúpi og suður djúpi. 300 km suður á Reykjanes en 189 millibara læð sem þokast suðaustur. En 200 km vestu vestur á Færeyjum en 179 millibara læð sem fer austur og frá henni liggur læðadrag til norðaustur. Veður horfur á miðum og djúpum til miðnættis annað kvöld. Suðvestur mið, breytileg átt 8-13 metra sekundu en lægir í kvöld. Norðaustan 8-13 á morgun en norðvest lægir í síðdeis. Faxaflóa mið, norðaustan 5-10 en norðan 8-13 setnipartin á morgun. Breiðafjara mið, norðaustan 5-10 og 8-15 á morgun, hvassast á djúpmiðum. Vestfjara mið, norðaustan 8-13 en 13-18 á morgun og jél. Norðvestur mið, norðaustan 5-10 en 8-15 á morgun og snjókoma. Norðaustur mið, norðan 5-10 en austan 8-13 á morgun og snjókoma. Austur mið, norðan 8-13 en 3-8 í kvöld. Suðaustan og austan 5-10 á morgun. Austfjara mið, norðan 10-15 og lægir í kvöld. Austan 8-13 á morgun en hægir annað kvöld. Suðaustur mið, norðan 10-15 en hægir vestan til. Breytileg átt síðdeis, víða 8-13. Suðaustan og austan 10-18 á morgun, hvassa sunnan til en hægir annað kvöld. Vestur djúp. Austan 8-13 metra sekundi norðan til, annars hægari. Norðaustan 8-13 á morgun. Grænlandsund, norðaustan 8-15, hvasa sunnan til. Norður djúp, norðan 8-13, en hægari austan til á morgun. Austur djúp, norðaustan 13-18, en norðan 8-15 í kvöld og lægir í nótt. Austan 5-10 á morgun. Færeyja djúp, norðaustan 13-18, en suðvestan 10-15, suðaustan til. Norðan 13-20 síðdeis, en 8-15 í kvöld. Gengur í austan 13-20 seint á morgun, hvassa sunnan til. Suðaustur djúp, vestlæg eða breytileg átt 15-23, en norðvestan 5-13 seinnipartið. Suðaustan 13-20 í fyrramálið en suðvestan 13-18 sunnan til. Norðvestlægi eða breytileg átt 15-23 anna kvöld. Suður djúp, norðvestan 15-23 en lægir síðdeis. Gengur í suðaustan og austan 10-18 seint í kvöld, hvassa sunnan til. Breytileg átt 10-18 á morgun en norðvestan 5-10 anna kvöld. Suðvestur djúp, vestan 3-8 en norðaustan 8-15 í kvöld. Norðvestan og vestan 5-13 á morgun, hvassa sunnan til. Næst vera viðfregna lesna frá Veðurstofu klukkan 10.03, veruði sæl.
Næturútvarp Rásar 2 fylgir þér í gegnum nóttina. Rás 2.